Kristus augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
10:30, 19. maijā, piekdienā, un šeit ar tevi ētrās mēs priesteris Pēteris.
Arī es tepat esmu, Judita Ozoliņa.
Jā, un mums ir arī izdevies sazināties ar kādu mūsu, nu tā diezgan pastāvīgu klausītāju, arī brīvprātīgu, un tas ir arī mūsu brīvprātīgais, kura balsi jūs dzirdat tagad katru rītu maijā kopā ar Judīti.
Ap desmitiem,
tieši desmitos. Tas ir priesteris Rodions. Labrīt, priesteris Rodions.
Labrīt, vai man tagad arī latgaliski jārunā kā pulks ar desmitos?
Un tad es pēc tam latviski.
Dublēs.
Okay, nu, ja Judīti...
Tā arī pulksten vienos aptuvinījus.
Jā.
Paldies jums.
Jā, mums ir šobrīd marietons un mēs vācam līdzekļus Baltkrievijas Radio Marija, kas jau, nu, jau divas nedēļas ir ēterā un Rodion, tev ir bijusi iespēja būt Baltkrievijā. Varbūt var mums mazliet pastāstīt par to, kā tur tajā zemē izskatās tiem, kas tur nav bijuši.
Nu, zini, esmu bijis jā divreiz Baltkrievijā, pirms 6 gadiem un pirms 2 gadiem. Un pirms 6 gadiem tā bija pirmā reize un tas bija man, nu, ļoti nozīmīgs brauciens, jo arī manas saknes ir Baltkrievijā no mammas mātes puses. Tad mammas māte ir atbraukusi uz Latviju, iepriecējis nu, pie latvieša jāšeit, bet pati jau bija nākusi no Baltkrievijas, no rietuma Baltkrievijas. Un vecvectēvs bija poļu karavīrs, un nu, arī uz poļu, protams, arī kā jau, kad bija ienākusi kurš padomju karaspēki Baltkrievijas, nu, mūsdienu Baltkrievijas teritorija, tolaik Polijas, Žečpospolites teritorija, tad paldies Dievu vectēvu nenošāva, bet aizsūtīja uz Sibiriju un palika dzīves vectēvs. Un tā nebija nekādu sakaru mums ar Baltkrieviju, kad no turienes aizbraucam, jo mēs aizbraucam uz Latviju, bet visi pārēji aizbrauc uz Poliju. Un tā saikne bija zudusi, jo saraksti bija liekta ar tiem, kas bija Polijā, bet pirms 6 gadiem man radās tāda izdevība pavadīt vienu citu cilvēku savu radu meklējumos Baltkrievijā. Arī 20 gadu pēc neatkarības atjaunošanas cilvēkiem nebija, tam cilvēkam nebija nekādu sakuru, bija tikai adrese. Un jā, un es pavadīju to cilvēku, jo pats nezināju, kur ir mani radi, tur kaut kādi vēl manu vecāku brālēni un māsīcas otrā ceļa un trešā ceļa vēl tur bija palikuši kaut kur, jā. Un tajā brauciena bija redzēts kaut kas ļoti skaists, jo mēs braucam, mēs nebijam lielpilsētas, mēs braucam tikai tam cauri, kaut kur apstājamies baznīcās, tikai baznīcas apskatīt, un mēs iebraucam dziļi laukos, kaut kāda kolhoza, un es teikšu, ka tai vairākos ciematiņos, kuriem mēs braucam cauri, es redzu kaut ko ļoti īpašu, jo mēs te Latvijā bieži tā kā, ne mēs tie, kuri no Latgales nākam, bet tie, kas nav no Latgales, kad atbrauc uz mūsu pusi, nevar saprast, kāpēc mums ir ceļmalu krusti, vai tur kāds nomiris, vai kas tur par notikumu, kāpēc krusti, bet mums tas ir mūsu svētvietas, tas ir mūsu lukšuma vietas, jā, un mums ir kaut kas īpaši, un pat tāds iepriecinoši, ka ir krusta, tā ir Dieva svētības zīme mums, un es arī redzu ceļmalu krustus, bet es Baltkrieviju redzu nevis tādus, ka pie mums kā stāv krusts, un viņiem varbūt jumtiņš, varbūt soliņi, bet es redzu dubultus krustus. Dubultus krustus.
Ko tas nozīmē? Dubultus
krusti. Tas nozīmē, ka stāv krusts, tā kā mūsu katoļu krusts, jā, tad viens baļķis garāks, un viņam šķērs ir augšā otras īsākais baļķis, tāds krusts kāds ir mums katoļiem un luterāņiem, un viņam blakus identiska izmēra, viena meistara taisīts un kopa pas uzstādīts, parastīcīgo krustu, tātad, kuram leja vēl ir viens baļķis tā kā tāds pa diagonāli novietots, jā, nevis perpendikulē, bet pa diagonāli. Un stāv tā divi krusti, un cilvēki nāk lūgties gan parastīcīgi, gan katoļi pie tiem krustiem, jā, un arī tie, kas ziedēmiem pie krustiem kopā. Nu, neiz kopā, jo lūdzas jau citās mēlēs, bet tie, kas pie tiem vieniem tiem pašiem krustiem. Tā ciematiņa, kur mēs bijām atraduši tā cilvēka radiniekus, tad tur bija tik skaisti, ka stāvēja arī tāds dubult krusts, kā es varu tur nosaukt, jā, dubult ceļmalas krusts, un, un, bija, un pa vidām stāvēja diomātes figūra, nu, protams, kā tur uzlikta. Un, un tas
tur viņai bija rakstīts, ka tā ir katoļa diomāta?
Nu, ja figūra, tad tas ir bez jautājuma, ka tā ir katoļa diomāta.
Ah, skaidrs.
Figūra. Jā, ja tā nebija ne ikona, ne, ne svētbilde, bet tā, nu, figūra tāda bija, jā, maza statuiņa. Un, jā, un, kad es to ieraudzīju, man tad bija skaista atskārsme par, par ekumenismu, par tādu brālīgumu, ja? Par, par to, ka ja, ir iespējams cilvēkiem pat lūkties kopu un tā veidot kopīgo lūkšanas vietu. Kaut, kaut gan tas no malas tā, kā tādu kritisku, varbūt nedaudz snobisku, Aci raugoties, tas varētu šķist, nu, amizanti vai, nu, mulsinoši, nu, divi krusti, jā, jo, nu, kā tas ir, nu, pret kuru tad lūkties, jā, divi piekalti pie krusta pestītāji, bet, bet viņam tā bija zīme, viņu draudzība un viņu, un viņu tādai kopība, jā, jo viņi kopā dzīvo vienu ciematiņu un, un tas viņam bija svarīgi, un es tur redzu vairākus ciematiņus, un tikai vēlāk,
Jā.
Jā, jā, Pēter?
Nē, nē, tu vari pabeigt domu.
Nu, tikai vēlāk es uzzināju par kaut ko vairāk un iepazināju tos svētos, ar kuriem saistīta Baltkrievijas vēsturi, un es uzzināju par tādu svētu kā Andžejs Baboļo, kuru piemiņas dienu 16. Māja esam pieminējuši kareis, kuru agrāk, nu, ir daudz svēto, un es tikai zinu, ka tas ir jezuītu moceklis, bet neko vairāk nezināju, ir daudz arī jezuītu mocekļu. Bet izrādīs, ka tas bija svētais, kurš, kurš pabeidzis izglītību teoloģisko Viļņā, to laikā arī Polijas teritorija, devās sludināt tajās robežu zemēs, kur taisnie Krievijas keizariste, robežēs ar Poliju, ar Žečpospolītu, ja, un, un tur, kur mēģināja rast tādu vienautību, ka to laika to centās darīt, kur radās Unija, ja, kur radās tātad mēģinājums dot paristicīgajiem iespēju būt pilnīga ekleziāla vienotība, tātad būt vienotība ar pāvestu, bet nemainot savu ritu, ja, paliko tajā austrumu rita, un, un svētais Baboļo bija tas, kurš arī sludinājis un daudzus pieversis, viņu sauca par dvēseļu tādu zvejnieku, mednieku, kurš, kurš vienkārši pieversa veseliem ciematiem cilvēkus, tai vienotībā ar paznīcu, kuri bija ļoti dedzīgi vārdi, ja, ar kuriem viņš spēja cilvēkus pārliecināt, un kurš kļuva par upuri no pareisticīgo fanātiķu puses, jā, tas, tā es tā teiktu, jā, pareisticīgo fanātiķi, jā, tad bija savu, pret viņu sarīdītie kazaki, kas viņam no, norāva ādu, jā, dzīvam esot, jā, un, un, un pat tādas lielas tiešanas viņš turpina atkārtot Jēzu, 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 un kam ir viņa mēli neizrāva, un kas, kas ir tas, kas ir tas brīnumains, ka ka viņa mirstīgas atliekas paliek neskārtas, ka tās nesadalās. Jā, tas tagad glabājas Varšavā un, un, un ir apskatāmās, un tas ir tās brīnums. Un tieši šīs no citas kristīgas konfesijas fanatīķu puses kļuvis par upuri moceklis, viņš ir arī kļuvis par debesīgu aizbildni ekumeniskai kustībai, ja? Kurš taisni, un es tā, un es tā pēc tam tikai to uzzināju un ieraudzīju, kā, kā, kādi augļi var būt, ja? Kā, kā cilvēki, kā mēs sākam, tas tāds sirds ekumenisms, ja? Kas nesākas no baznīcas hierarkijas augšas, bet kas sākas no draudzības zemākā līmenī, ja? Pašu ticīgo, ja? Līmenī.
Mhm. Varbūt var mums pastāstīt, tur tie krusti stāv kopā Baltkrievijā, viņi arī tur lūdzās pie tiem krustiem kopā vai, vai katrs atsevišķi vienkārši iet uz vienu vietu?
Ja, ja es tagad atceros, es zinu, tas arī nebija pirms 6 gadiem, ka viņi lūdzās, bet viņi lūdzās atsevišķi. Tāpēc, ka tie, kas ir katoļticīgi, viņi lūdzās vai nu baltkrieviski, vai nu poliski. Jā, bet tie, kas paristīcīgi, viņi lūdzas pagaidi. Jā, viņi dziedē arī baltkrieviski. Jā, viņi dziedē arī baltkrieviski, jo tā, tā vecmāmiņa, kuru mēs tur atradām kolhozā, viņa Viņa sāka dziedāt dziesmu. Viņa teica, viņa bija paristicīga, ja? Jo tur viņa teica ļoti vienkārši, ka blakus ir tuvāka baznīca, blakus ir paristicīga, un viņa jau 30 gadus iet uz paristicīgo baznīcu. Mm. Bet, nu, tas bija tā arī varbūt mulsinoši, nu, nu, bet viņa sāka, un tas bija lieldienu laiks, ja, lieldienu, un balta nedēļa bija, ja, lieldienu oktavas laiks, un Un viņa saka, un man tā patika šī dziesma, kuru mēs dziedam visur, es tagad atcerēs, ja? Un viņa saka, dziedat dziesmu un Baltkrievu valda, kuras meldiņš ir mums pazīstami procesēs dziesmi priecīga, mums ir šī diena, ja? Un viņa to dziedē baltkrieviski, un šī dziesma ir kopīga abam konfesijam, ja? Gan paristicīgi to dziedot, gan katoļi to dziedot, un vai tas nav skaisti?
Nu, droši vien, ka ir. Jodīt, tev vēl ir kāds jautājums priesteram Rodionam par balgu. Jodīt krāta galvu un saka, ka nē. Priester Rodion, paldies par šo tavu tādu stāstu un pastāstījums mazliet palīdzēja labāk saprast, kas notiek Baltkrievijā. Zini, tu man lūdzi dziesmu Upuris par brāļiem. Es zinu, ka tā ir tāda ļoti laba dziesma, bet es viņu, diemžēl, nevaru atrast mūsu playlistē un tagad arī internetā meklējot uz ātro, kas viņu nevar atrast. Varbūt tev ir kāda cita alternatīva dziesma, ko tu vēlētos atskaņot?
Zini, ka dziesmu atstāšu jūsu ziņā, kas jums, ko jūs tums svētais garšs tums pačukstēs, bet pēc jūs dziesmas vēl dziesmu palaidīsiet un pa kam jūs meklēsiet, es drīkst, Pētri, pastāstīšu to otro lietu par Baltkrieviju.
Pastāsti.
Otrā brāksta. Nu, jūs tajā brīdi pameklējat to dziesmu. Bet droši tā varbūt Jaunava svēta, ja jums tur par roku
izvēlēs. Pameklējiet jebkuru dziesmu Jaunava svēto. Nu, labi, sapratu.
Jebkuru no tiem variantiem, kas jums ir. Bet, zini, tas otrais brauciens uz Baltkrievi man saistījās ar bīskapu Boļuslavu Sloskanu. Tāpēc, kā piedalījāmies konferenci, viņam veltītē Minskas centrālajā baznīca, un es tā gribētu arī klausītājiem tā atgādināt to, ka mums ir Baltkrieviju ne tikai kaut kādas vēsturiskas vai ekonomiskas saiknes, bet mums ir dziļas arī baznīcas saites, kas nav tikai tās, kā padomju laikos daudzi priesteri ir izglītojušas Rīgas garīgas seminārā, bet tas ir vēl senākas, tas ir tas, kas ir bīskapa Boļuslava mantojums, jo tas ir latvietis, kas bija izvēlēts par Minskas Mohiļevas apustulisko gānu, kurš bija par vienīgo bīskapu visiem Baltkrievijas katoļiem, kas gājas mocekļa ceļus, paldies Dievam palicis dzīvs, un pēc tam mēs ar ārzemēs arī nekad neparstēja būt to cilvēku bīskaps, un lai gan izglītojas un palīdzēs daudziem, jo daudziem ārzemju latviešiem, ja to starp arī,
protams. Piemēram, bīskapam Justam. Kurš tagad bīskapam, ir bīskaps Latvijā.
Nu. Bīskapam Justam, Antonam Smelteram, brāļi Jerumāņi, to sarakstu varētu turpināt, bet arī nepārstāja rūpēties par saviem Baltkrieviem, par saviem, ja mēs tā teiktu, par tiem, kas bija ārzemes un par tiem, kas bija padomju savienība, un viņš tā arī pierakstīs. Mums varbūt tas tā, ja mēs to lasam, mēs tam nepievēršam uzmanību, ja, ka viņš raksta, ka viņš ne katru dienu nemitīgi lūdzas par savu ganāmpulku, ar kuru nevar būt kopā, ja, no kura ir šķirts, ja, par Baltkrievijas baznīcu. Un jā, kas ir tas skaistākais, ka kāpēc arī mēs nevaram redzēt šo brālīgu saikni, lai gan mēs jau tā kā baltu tautas, lūk, tur ir slāvu tautas, mums varbūt šķiet, ka mums tie vienīgi lietuvieši ir tie lielākie brāļi, bet lūk, ir tā garīgā saikne, jā, lūk, ir tā tāda no debesim dota mums, un kāpēc, lai par to mēs tā nepriecājamies.
Jā, kāpēc, lai mēs arī nepriecājamies, galu galā bīskaps Loskāns, kas kalpoja tur droši vien, ka arī piedalās maratonā tagad, lai varētu turpināt. Es, starp citu, esmu dzirdējis to, ka viņš vienmēr ir uzsvērs, ka pat tad arī, kad viņš ir dzīvojis Latvijā, viņš ir uzsvērs to, ka viņš ir joprojām Mohiļevas un Minskas bīskaps. Un,
jā, jo viņš lūdza pāvestam 50. Gados atcelt to, jo viņš bija ārzemēs, jā, un viņš bija Romā, un pāvestam lūdzis personīgi, nu, lai viņa paņem šo titulu, šo rūpi, šo tādu uzdevumu, kuru viņš nespēja pildīt, jā. Bet Viņš to labi apzinājies, kad viņš jau bija sūtīts pa Sibiriju, pa Krievijas ziemeļiem, jā, ka tas ir ciešanas par viņa ganāmpulku, bet nu, kad viņš jau izkļuvis brīvība, ja brīva pasaule ir pēc kara, viņš lūdza, bet pavis teica, ne, tu paliet garīgais gans un tu rūpējies par savu ganāmpulku, tu turpini. Man liekas, tas bija Jānis, Pāvils Sestais piedošana, kas viņam to teicis, jā, ka ne, tu turpināsi to darīt.
Paldies, Rodion, par tavu stāstu, tad atskaņojam tevis izvēlēto jaunavu svāto un turpinam maratonu. Tad lai tev izdevusies šī diena.
Slavēts Jēzus Kristus, hvala Hristu, tas ir pa baltkrīviskam.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Ar Dievu.
Jaunava svāto, avilnās bazneica, ar Speed.